Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali posnetek pogovora s predsednikom Slovenske škofovske konference nadškofom Stanislavom Zoretom, ki je pojasnil ukrepe za omejitev širjenja bolezni COVID-19 v cerkvi. Pred nami je tudi teden družine, ki bo morda prav zaradi odpadlega pouka prišel toliko bolj do izraza. Petra Stopar bom zopet z vami čez nekaj minut.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. V radijskih oznanilih danes poznavamo, kaj je večno in kaj je tisto, kar ostane. Skoraj da nam je ostal le koledar svetnikov.
Svetniki v tem tednu.
Danes je tretja postna nedelja, papeška nedelja, god svete Ludovike de Marijak, redovnice, in Klemena Marije Dvoržaka, redovnika. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svetega Herberta Škofa, godujeta tudi Hilari in Tacijan, oglejska mučenca. V torek Patrik, Patrici, Škof in misionar, pa Jedrt, Jerica, Devica in Opatinja, tudi Jožef iz Arimateje. V sredo se bomo spomnili Cirila Jeruzalemskega, škofa in cerkvenega učitelja. V četrtek bo god svetega Jožefa, Jezusovega rednika. V petek goduje Martin iz Brage, škof. V soboto Serapion, škof in mučenec, ter Lupicin, opat. Prihodne nedelje bo četrta postna, god svete Leje z Pokornice in Tomaža Carigrajskega, patriarha.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na današnjo tretjo postno papeško nedeljo se spominjamo obletnice izvolitve papeža Frančiška. Ker gre za prvo nedeljo po sprejetih izrednih navodilih za preprečevanje širjenja virusa, pa še enkrat opozarjamo, da svetih maš ni do preklica. Podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja, vse odpade. O tem, kako, zakaj, kakšne so alternative v nadaljevanju naše današnje oddaje. Radijski prenos svete maše na današnjo nedeljo bo ob 10:00 v našem programu, programu Radija Ognišče, sicer pa vsak dan ob 19:00, kot sicer res vabljeni k sodelovanju.
Četrtek.
V četrtek bomo vstopili v letošnji teden družine, ki se bo odvijal tja do 25. marca. Seveda bo program povsem spremenjen, drugačen od načrtovanega, še vedno pa bo teden mineval pod geslom Kdor se uči, je mlad.
Nedelja.
Prihodne nedelja bo četrta postna. Nasvidenje takrat v gotovo podobno kratki rubriki, kot je bila današnja. Še enkrat pa vas vabim, da danes ob 10:00 sodelujete pri radijskem prenosu svete maše, v večerih med tednom pa ob 19:00. Bodimo povezani in res ostanimo doma.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Slovenski škofje so zaradi zaostrenih razmer po svetu strokovnjaki določili izredne ukrepe, ki veljajo že od petka in bodo veljali do preklica. Z ljubljanskim nadškofom se je pogovarjala Marjana Debevec. Posnetek je nastal minuli četrtek popoldne v prostorih ljubljanske nadškofije.
Gospod nadškof Stanislav Zore, sprejeli ste pomemben ukrep. Zakaj ste se odločili odpovedati svete maše?
Tukaj je vsekakor pretehtala naša odločitev, da je vsekakor potrebno zavarovati zdravje in življenje. Po posvetu strokovnjaki in glede na zaostrene razmere, pravzaprav iz uro v uro, smo zato sprejeli ta gotovo težak ukrep, in sicer začasno odpoved svetih maš s prisotnostjo ljudi v vseh cerkvah.
Kako pa naj verniki ostanemo povezani v molitvi, da se ne bomo čutili nekako razpršene zaradi te ukinitve svetih maš? Predlagate mogoče kakšno posebno uro za molitev v dnevu, da se bomo povezali kot skupnost?
Težka je preizkušnja, v kateri smo se znašli, in upam, da se vsak izmed nas vedno bolj zaveda odgovornosti pred katero je postavljen. In tudi ta odpoved maš z navzočnostjo ljudstva je bila sprejeta samo s tem namenom, da se upočasni epidemijo tako, da ne bo prišlo do nenadne okužitve tako velikega števila ljudi, da bi se nam zlomil zdravstveni sistem in hudo bolni ne bi mogli dobiti pomoči. Na spletni strani Katoliške cerkve so kot dodatek današnjim navodilom objavljene tudi molitev za čas epidemije z vzkliki. Vse poslušalce Radia Ognjišča tudi prosim, da molijo rožni venec in druge molitve za vse bolnike, za njihove svojce, za zdravstvene delavce, pa tudi za državne voditelje. Molitev je izrednega pomena in vem, da se že veliko ljudi združuje v molitvi rožnega venca zjutraj na Radio Ognjišče. Vsekakor je lep trenutek za molitev tudi Ave Maria zvečer, ko smo že tako povabljeni k molitvi, zdaj pa lahko molitev usmerimo prav v te namene.
Obstaja pa tudi možnost duhovnega obhajila, malo se sicer govori o tem, sedaj pa je aktualno. Kaj bi svetovali glede tega?
Ja, vemo, da duhovno obhajilo obstaja in da verniki, ki ne morejo biti pri sveti maši, lahko prejmejo duhovno obhajilo. Spet na spletni strani Katoliške cerkve so kot dodatek današnjim vodilom objavljena navodila za duhovno obhajilo, ki jih je pripravil nadškof Turnšek. In vabim vernike, da to vsak dan naredimo. Na ta način bomo povezani z Jezusom, ki nam je tudi v času preizkušnje blizu. Kot rečeno pa sam potek molitev in te pobožnosti duhovnega obhajila lahko dobijo na spletni strani Katoliške cerkve.
Bodo pa cerkve sicer ostale odprte za molitev ali pa češčenje najsvetejšega ali bodo zaprte? Kako ne ravnamo v teh primerih?
Župniki bodo glede na situacijo v kraju, v župniji, presodili, a bodo imeli odprte cerkve za osebno molitev vernikov, pod pogojem seveda, da bo največ 10 zdravih vernikov in da bodo klopi in vrata ustrezno razkužena oziroma čista. In verniki bodo morali biti vsaj meter in pol narazen, raje pa še nekoliko več. Vse duhovnike prosim, da premislijo o tej možnosti in če je mogoče, naj omogočijo osebno molitev v cerkvah oziroma kapelah.
Kako pa bo s spovedjo pred veliko nočjo? Ljudje se sprašujejo, kako bo z obredi?
Kar zadeva spoved, smo precej tehtali in vsekakor je spoved eden izmed tistih zakramentov, ki pomeni veliko bližino, tudi če je spoved v spovednici, je sicer spovednik lahko ustrezno zaščiten, niso pa ustrezno zaščiteni spovedenci na drugi strani, prihajajo eden za drugim, nemogoče je razkužiti spovednico za vsakega spovedenca posebej in zato smo sklenili, da bi spoved do nadaljnega odložili. Seveda imajo verniki lepo priložnost, da obudijo čim bolj popolno kasanje, da prosijo Boga za odpuščanje. Vemo, da je spoved samo najbolj zanesljiv način, kako priti do odpuščanja grehov. Poznamo pa še tudi druge načine. Tako da zaenkrat do preklica naj bi verniki počakali z spovedjo. S tem pa, da kako bo za veliko noč, je še prezgodaj napovedovati.
Bi mogoče dali kakšno spodbudo za spremljanje svetih maš po radiju, po televiziji, po spletu, tudi na Radiu Ognjišče vsak dan lahko spremljajo, sodelujejo pri sveti maši naši poslušalci?
Veliko poslušalcev vem, da to že dela. Naj se bo spremlja maše po Radiu Ognjišče, kakor tudi po TV Exodus, tudi Novo24 televizija se je v tem trenutku vključila v prenašanje svetih maš. Spodbujamo tudi RTV Slovenija, da bi ob tej priliki imele prenos svete maše v nedeljo dopoldne. Vsekakor je v tem času še posebej dobrodošlo, da se ljudje udeležijo svete maše, prenosa svete maše preko medijev. Seveda je pa pomembno, da ti mediji prenašajo mašo, ki je v tistem trenutku nekje dejansko darovala, ne neke posnetke svetih maš, ker to nima pravega smisla. In gotovo, da je v času te preizkušnje posebnega pomena, da ljudje tudi preko medijev spremljajo to skrivnost Božjega ostajanja na našem svetu, med nami, nam v zdravje, nam v odrešenje.
Kakšen pomen pa ima v tej situaciji, ko se ne bomo mogli kot družine udeleževati svetih maš, družinsko bogoslužje?
Družinsko bogoslužje bi pravzaprav moralo biti nekaj, kar vse naše družine dobro poznajo in to tudi živijo. Dejstvo pa je, da nas takšne preizkušnje, kot jo doživljamo sedaj, na poseben način vabijo in spodbujamo, da se povežemo v molitvi znotraj družin. In takšno bogoslužje ima nedvomno velik pomen. Tudi na škofovski konferenci imamo namen, da bi v kratkem pripravili molitveno uro, posebej za družine in otroke, seveda pa tudi za vse ostale. Tako da mi še vedno živimo sveti postni čas, drugače zaznamovan postni čas, drugačno pripravo na praznik Jezusovega trpljenja in vstajenja. In pomembno je, da se odpremo duhu, da nam tudi duh pove, na kakšen način lahko v okviru možnega živimo svojo vero in svojo pripravo na veliko noč.
Kaj pa, po vašem mnenju, gospod nadškof Stanislav Zore, ta epidemija sporoča nam, kristjanom, pa tudi celotni družbi?
Ravno smo se pogovarjali v bogoslovju, da nas ta preizkušnja po eni strani uči najprej spoznanja svoje majhnosti in spoznanja svoje krhkosti. Kajti neka tako majhna, mikroskopsko majhna stvar, kot je virus, lahko dejansko zaustavi ves svet. In to dejstvo, to spoznanje svoje krhkosti, nas lahko uči nekoliko ponižnosti. Smo daleč, daleč od vsemogočnosti, čeprav veliko znamo in veliko zmoremo. Po drugi strani nas ta čas vabi k umiritvi, k večji, globlji povezanosti z Bogom. Posebej nas ta čas vabi tudi k solidarnosti z drugim. Povezani smo v eno samo veliko družino in nekomu lahko pride na misel, jaz sem pa varen. Naj misli na tistega, ki ni varen in naj stori vse, da bodo vsi čim bolj varni. In tistim, ki bodo zboleli, naj svoje trpljenje pridružujejo Jezusovemu trpljenju za odrešenje sveta. In kot rečeno, se zavedamo, da smo kot družba na okljub visokemu razvoju še vedno zelo krhki in da moramo biti zato tudi izrazito hvaležni vsem tistim, ki so pri bolnikih, teh, ki so hospitalizirani dan in noč in so na robu svojih moči. Naj jih podpre naša hvaležnost in naša molitev.
Pa mogoče še ena spodbudna beseda. Poglejte, gospod nadškof, lahko se zgodi v tej situaciji, da nas zajame strah, panika. Kako ne podleči sebičnosti, če nas bodo bližnji v teh trenutkih potrebovali?
Kot sem rekel, je to vsekakor čas, v katerem se učimo solidarnosti in v katerem se učimo tudi velikodušnosti. Sebičnost nas odtuji od drugih. V sebičnosti se zapremo vase. Človek, ki je pa zaprt vase, je pa pravzaprav najbolj ogrožen človek na tem našem planetu. Zato moramo zares storiti vse, da ne podležemo kakršnemu koli vzgibu sebičnosti, ampak poskrbimo za najbolj oboge. Naj premislijo, kdo so ostareli, osamljeni v širših družinah, v okolici, naj z njimi ohranjajo stik, naj jih pokličejo, naj povedo, da so povezani z njimi in je res pomembno, da si med seboj pomagamo, da v tem nihče ne ostane sam, ker morda zdaj le lahko na poseben način spoznamo, kako smo vsi v istem čovnu in da moramo vsi zgrabiti za vesla.
Najlepša hvala za ta pogovor in blagoslovljen postni čas vam želim.
Hvala lepa za to možnost, da nagovorim vaše in naše poslušalce in poslušalke. In kot rečeno, Naj ta post zaradi tega dogajanja ne izgubi vsebine, ampak naj bo pravzaprav poglobljen v doživljanju Jezusove poti proti trpljenju in vstajenju in tudi naše poti in našemu pričakovanju odrešenja in vstajenja.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Je lahko starš katehet svojemu otroku? Lahko. Zato so ob tednu družine, ki se bo začel to sredo in končal na materinski dan 25. marca, pri Slovenski škofovski konferenci pripravili vsebine, ki jih bo lahko družina prebrala na spletu in se o njih pogovarjala. Pobudo bo predstavil tajnik urada za družino pri SŠK Luka Mavrič.
V tednu družine želimo v Slovenski cerkvi izpostaviti vrednoto družine, kakor si jo je Bog zamislil. Res je, da nobena družina ni popolna v nobenem oziru, prav zato pa je potrebno, da se vedno znova obračamo k Bogu, ki nas navdihuje, ki nas išče v vsaki naši situaciji, v vsaki naši okoliščini, ne glede na to, kje se trenutno nahajamo ali smo mogoče na razpotju, tako kot družina, kot par ali kot posameznik, ki se mora odločiti za neko življenjsko odločitev ali v kakšni stiski ali v situaciji, ko zares potrebujemo tudi Božji glas, Božji dotik. In v tednu družine bomo letos še prav posebej iskali in se spraševali, kje vse se nas Bog dotika, kje nas išče v naših situacijah.
Letošnji naslov se glasi Kdor se uči, je mlad. Zakaj, gospod Luka Mavrič?
Letos je pastoralno leto namenjeno vseživljenjski katehezi. Škofje so izbrali to temo, vseživljenjska kateheza. Zato smo tudi v tednu družine izbrali geslo Kdor se uči, je mlad. Namreč, ne glede na to, koliko smo stari, vse življenje se lahko učimo. Če se pa kot otroci Boga postavimo pred našega očeta, pa lahko sprejmemo, da nas on oblikuje kot lončar oblikuje glino. In to se dogaja res praktično vse življenje. Vprašanje za me, za nas je, ali želimo biti ta glina, ker Bog želi, da bi res na koncu v vsaki lončini posodi se nahajala v bistvu njegova ljubezen. Seveda pa veliko krat ne vemo, kako se prepustiti Bogu, še posebej v situacijah, ko smo preizkušeni, ko nas mogoče kakšne življenjske situacije spravijo, potisnejo ob tla in nimamo v sebi moči, da bi se sami dvignili. Takrat še posebej potrebujemo njegovo roko, njegov dotik, včasih preko Božje besede, včasih preko kakšnega človeka. Vprašanje pa je, ali se mi pustimo Bogu oblikovati, ne glede na to, kje se trenutno nahajam.
Za vsak dan je torej predvidena ena vsebina.
Ja, recimo 19. marca, prvi dan v tednu družine, to je praznik svetega Jožefa, ko je tudi dan mož in očetov. Takrat so še posebej izpostavljeni možje in očetje, zato je zgodba, ki se nanaša na ta odnos oče in otrok. Takrat bomo v družini malo bolj molili za očeta in može. Potem drugi dan, 20. marca, so recimo starši, nasplošno tisti, ki so bolj izpostavljeni. Tretji dan zakonci, potem par, ki se pripravlja na zakon pred to življenjsko odločitvijo. Naslednji dan bomo imeli v mislih in molitvah vse tiste, ki so sami v življenju, to so samski, ovdoveli, tudi ločeni in potem tudi neplodni pari, se pravi tisti, ki jih je ljubezen pripeljala skupaj, želijo biti rodovitni, dati ljubezen naprej, pa nimajo otroka. Na zadnji dan, 25. marca, pa bomo dali posebno pozornost mamicam, ker je to tudi materinski dan, ni samo praznik gospodovega oznanjenja. Na ta način bomo letos zaznamovali ta teden družine.
Kako pa bomo ljudje lahko dostopali do teh vsebin?
Ja, v vsako župnijo so prispele zloženke teden, za teden družine, prav s tem geslom, kdo se uči je mlad. In na teh zloženkah so objavljeni naslovi zgodb, ki jih potem v družinskem krogu doma lahko prebirajo starši skupaj z otroki. Zgodbe same se pa nahajajo na spletnem portalu, to je pastoralni portal Pridi in poglej, in tam so objavljene ne samo zgodbe, ampak tudi istočnice za pogovor, predlog za molitev.
Pridite in poglejte, nas torej vabita portal in urad za družino. Morda pa res družina skupaj pokuka v računalnik in se pogovori potem iz oči v oči. Družina je namreč prvo mesto miru.
Hvala Silvestri tudi za ta prispevek. Ste se kdaj vprašali, ne kako drugi gledajo na vas, ampak kako Bog gleda na vas, kakšna je vaša podoba v Božjih očeh? Na ta vidik razmišljanja v postu je opozoril nadškof Zore, ki je maševal minulo nedeljo na misijonu v župniji Sevca Bukovščica. S to mislijo bomo sklenili današnjo oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo s pomočjo sodelavk in sodelavcev pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.